halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhegeystaan muujadaha gaaban ee 1 iyo 19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa subax axada oo bisha diseembar ay tahay 4/2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
doorasho maahay waa xulasho waay, qof wadaniya ama wadaniyada oo soomaalida codaynaya ma jiro. Xataa kuwii baarlamaanka waxaa lagu yidhi soo gelayay, haddaad baarlamaanka u tartamaysid $5,000 keen, haddaad madaxweyne u ka tartamaysid $10,000 keen. Markaa cid lacag haysata ama tooda ha noqoto, lacagtoodii ha noqoto, ama lacag meel kale laga soo qaaday ha noqotee, kuwaasaa meesha loo xalaalaynayaa wey. Markaa waxa weeyaan ma arkayo, ilaahay waxaan ka baryayaa xaaraan baa socota inuu xalaal ummadda ugu bedelo.
waa brofesor cabdi ismaaciil sabatar oo v o eda uga waramay aragtidiisa ku saabsan doorashada soomaaliya ee xilligan. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda cuntada adduunka ee w f b oo 50% hoos u dhigtay raashinka ay siinayso qaxootiga soomaaliyeed ee xerada dhadhaab.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump iyo hogaamiyaha Taiwan ayaa geliyay waddanka Shiinaha shaki weyn habeen hore ee jimcihii ahayd, kadib markii khadka telefoonka uu xiriir taariikhi ah uu ku dhex maray labada dhinac, kaasoo ku salaysnaa doorka Washington ay ka qaadan karto in ay caawiso jasiiradda la go'doomiyey ee xiriirka caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in hadalkii 12 daqiiqo ahaa ee madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Taiwan Tsai Ing-wen uu ahaa arrin aan ahamiyad weyn lahayn oo isbeddel ku keeni karta xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, laakiinse hoggaanka shuuciga ee Shiinaha ayaa sheegay inay si ka duwan arrintan waxay kale oo ka tallaabo ay qaadi karaan xiriir kastoo ay wada qaadaan Trump ama madaxweynaha doortay Mareykanka iyo Taiwan.
warbaahinta waddanka Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada amniga ee dalkaasi ay dileen madaxii gobol isagu ku yaala xuduudda oo mucaarad ahaa islamarkaasina lala xiriiriyay ISIS. wakaaladda wararka ee r i a Novosti ayaa waxa ay sheegtay in ninka la dilay lagu magacaabi jiray Rustan Azaldrov oo loo yaqaanay Abu Maxamed, kaasoo la sheegay inuu ka mid ahaa 5 dagaalyahanna oo lagu dilay meel ku dhow Makaraj Kalaj oo iyadu ah gobol ku yaala xuduudda. wakaaladda wararku waxay intaas ku dartay in ciidamada amnigu ay sii ballaarin doonaan howlgalladooda tan iyo dhammaad maanta oo axada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xalay isku shaandheyn ku sameeyey qaybo ka mid a xukuumaddiisa, iyadoo uu qaar ka mid a golihiisa wasiirada xilkii ka qaaday, halka kuwo cusubna uu ku soo daray. isku shaandheyntan oo uu sameeyey qaybo oo saameysay qaybo badan oo wasaaradaha ah ayaa islamarkiiba xubno ka mid a mas-uuliyiinta la magacaabay ay ka cudur daarteen inay qaataan jagooyinka loo magacaabay. waa kan wariyaha v o a ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo faafinta warkaasi inoo haya.
isku shaandhayntan oo nuqul ka mida soo gaadhay v o a ayaa madaxweyne Siilaanyo xilkii wasiirnimo kaga qaaday wasiirkii biyaha Somaliland Baashe Cali Jaamac, kaasoo dhowaan qaar ka mida warbaahinta u sheegay inay jirto kacamal qaadasho la-aana la xidhiidha mas-uuliyiinta ay wada shaqeeyaan, waxaana jagadaasi lagu bedelay Xuseen Cabdi Rooble. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xilkii ka qaaday wasiirkii dhallinyarada ee ciyaaraha Cabdilaahi Faarax Maydhane, iyadoo jagadaasina uu magacaabay Cabdirasaaq Waaberi Rooble oo mar ahaan jiray guddoomiyaha gobolka Salal. waxaa kale oo digrootadan ku magacaabay xubno cusub oo kusoo biiri doona golaha wasiirada, iyadoo Khadar Xaaji Yuusuf Cabdilaahi uu magacaabay wasiirka dhaqanka ee dalxiiska, taasi oo noqonaysa wasaarad cusub. walow wax yar kadib magacaabistiisa uu Khadar khadka telefoonka ugu sheegay v o a inuu ka fikiraya qabashada jagadaasi. waxaa kale oo Maxamed Axmed Obsiye isna madaxweyne Siilaanyo uu magacaabay wasiirka arrimaha bulshada, iyadoo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cumar Sheekh Maxamed Faarax isna xilka laga qaaday. dhinaca kale, Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire oo isagu imika ahaa guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa isna loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta, halka wasiirkii hore ee wasaaraddaasi cali xuseen ismaaciil cali shombe isna loo magacaabay wakiilka somalilan ee etoobiya. waxaa kale oo digniitadan wasiirku xigeen iyo weliba wasiiro dowlayaal loogu magacaabay in ka badan 10 wasaaradood, iyadoo wasiirku xigeenka ganacsiga loo magacaabay maxamuud warsama jaamac. mustafa maxamuud cali ayaa isna loo magacaabay wasiir ku-xigeenka xiriirka golayaasha, axmed xaashi cabdi wasiir ku-xigeenka madaxtooyada, guuleed cabdi xasan wasiir ku-xigeenka warfaafinta, iyadoo wasiir ku-xigeenkii hore marwa shukri xariir ismaaciil iyadana xilka laga qaaday. waxaa kaloo liibaane yuusuf cismaan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka howlaha guud, mustafa faarax abraar wasiir dowlaha gaashaandhigga, cali maxamuud cali wasiir ku-xigeenka boosaha, axmed xuseen rooble wasiir ku-xigeenka waxbarashada, maxamed sheekh cumar xasan wasiir ku-xigeenka dhaqanka, khadar axmed diiri wasiir dowlaha cadaaladda, yuusuf ismaaciil umal wasiir dowlaha maaliyadda, cabdiqaadir sheekh maxamuud wasiir dowlaha kalluumaysiga, iyo axmed maxamuud nuur oo isna loo magacaabay wasiir ku-xigeenka ganacsiga. sidoo kale waxau madaxweyne siinaaya digreetadiisa ku magacaabay agaasimayaal guud, guddoomiyaal gobol iyo weliba la taliyayaal. waxaana uu maxamed axmed cali timber oo uu magacaabay guddoomiyaha gobolka maroodi jeex. hase yeeshee maxamed timber ayaa waxya kadib magacaabistiisa v o a u sheegay inaanu xilkaasi diyaar u ahayn, isagoo ku sababeeyey inaan waxba laga weydiin. waxaa kale guddoomiyaha gobolka togdheer loo magacaabay maxamuud cali saleebaan ramaax oo gobolka sool guddoomiye ka ahaa, halka cabdi khayre dirir isna loo magacaabay guddoomiyaha gobolka sool, iyadoo ku-xigeenna looga dhigay maxamuud axmed maxamed. sidoo kale waxaa cali maxamed waran cadde oo ah siyaasi in badan ku soo jiray dowladda loo magacaabay la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. dhinaca kale waxa uu madaxweyne siilaanya digreetadiisana mas-uuliyiin cusub ugu magacaabay baanka dhexe, xisaabiyaha guud, wakaaladda biyaha argeysa, telefishinka dowladda, hay-adda xakamaynta cudurka idiska, iyo weliba hay-ada kale. waxaana isku shandhayntan ay ku soo beegmaysaa xilli muddo xileedka xukuumadda ay ka dhiman tahay wax ku simaana 3 bilood. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, mar kale waxaad la socotaan v o a washington. profeser cabdi ismaaciil samatar oo ka mid a aqoon-yahanada ugu caansan ee soomaaliya ayaa dhowaantan soo saaray buug ugu magacdaray dimuqraadiyaddii ugu horreysa ee qaaradda afrika oo ku saabsan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen. mar uu toddobaadkan nagu soo booqday daartana v o a da ee washington ayaa wuxuu u waramay jaamac buule jaamac, ugu horreyntiina wuxuu uga waramay siduu u arka doorashada xilligan ka socota ee soomaaliya.
doorasho maahay, waa xulasho waay. doorasho qof wadaniya ama wadaniyada oo soomaalida codaynaya ma jiro. xataa kuwii baarlamaanka waxaa lagu yidhi soo gelayay, haddaad baarlamaanka u tartamaysid 5,000 oo dollar keen ayaa lagu oranaya, haddaad madaxweyne u ka tartamaysid 10,000 oo dollar keen. adduunyada lama arag meel caynkaas. waxa weyaan qofka wadanigan waxba haysan, laakiinse wadankiisa usoo jeeda ee wadankayga usoo jeeda inuu xal inuu xaq u yeeshaan inay yidhahaan waanu u tartamana in aan lacag lagu xiri. markaa cid lacag haysata ama tooda ha noqoto, lacagtoodii ha noqoto, ama aan lacag meel kale laga soo qaaday ha noqotee, kuwaasaa meesha loo xalaalaynayaa wey. markaa waxa weeyaan ma arkayo, ilaahay waxaan ka baryayaa xaaraan baa socota inuu xalaal ummadda ugu bedelo. waayo waxaahana ogahay in meelo dad hanaqaanaa ya min boosaaso ilaa kismaayo in lacag la bixinayo qaarkood ay bixinayaan 500 oo $1,000 si baarlamaanka ay usoo galaan, qaarkoodna ay kaba badan yihiinba, qaarkoodna ay ka yihiin, meesha waa la gadanayaa. markaa ma arkayo wax doorasho lagu tilmaamo, laakiinse waxaan ilaahay u baryayaa in wax wanaagi meeshaa ka soo baxo oo ummadda sidii aadan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allahu naxariistee ay u jiheeyeen u jiheyn kara ummadda.
waxaa lagu jiraa doorasho maamul goboleedyada magaalo madaxdeedada iyo caasimada laftirkeeda doorashaa ka dhacaysa, mar dhowna waxaa laga yaabaa in madaxweynihii la doorto, waqtiga lama yaqaan. maxaad isleedahay doorashadan waa laga filan karaa inay kasoo baxdo?
sidaad u socoto haddaad eegtid rajabeel ayay ku tusasaa, laakiinse ilaahay deeqdiisa lagama quusto. waxaan rajaynaynaa ilaahay mucjisada inuu ka soo saaro, laakiinse jidka la marayo ama gobolada ha noqoto ama ergada sida loo soo xulayo ha noqoto ama lacagta la bixinaya ha noqoto ama dadka loo diidayo inay tartamaan ha noqoto, yaa jidkaa la marayaa rajo kuma gelin karo soomaali haddaynu nahay. laakiinse innakuna handadaalno, ilaahay deeqdiisan ayaynaan ka quusan. waxaan su-aashan isweydiinaya waxa weeye, aadan cabdilla hadduu maanta nool yahay muxuu odhan lahaa tolow? markaanu aragnay wuxuu ka baqanayay ilaahow meesha cawradayda ku astur, anigoon cawradayda dibadda usoo bixin ilaahow iga kaxee, muxuu odhan lahaa maanta? ya hadalkan soo baxeen ee uu baroran lahaa maanta ummadaydii sidee ayay u geeriyootay buu oran lahaa maanta dee waxa weeyaan madaxda ka tarjumi lahayd dareenka caynkaasi ma joogaan maanta nasiib darro ee ilaahay faraj ha bixiyo
tusaale haddii aan usoo qaadano lacagaha la sheegayo in lagu bixiyey doorashooyinka oo faraha badan qaarkood aada waxay uga sarreeyaan afarta sanaba haddii la isku daro mushaarka uu qaadan lahaa xildhibaanka marka qofkii lacagtaa jeebkiisa ay ka baxaysa inuu haysto ayaa u fiicnaan lahayd xaggee bay kula tahay lacagtan inay ka imaanayso danta laga leeyahayna maxay tahay in lagu bixiyo
waxa weeyaan lacagta waxaa laga yaabaa inuuna qofku isagu lahayn meel ama dowladda laga soo qaatay ama waddamo kale laga soo qaatay horena way u dhacday maantun maaha kow 12-kii way dhacday marka waxa weeye qofka isagu lacagtiisii ama lacagteedii bixiyaa meesha wuxuu u gelayaa waxa weeyaan 100% waxaan hubaa in intan in ka badan uu ka helo dowladda markaasi marka waxa weeyaan kuraasidii dowladdu ayaa beec noqonaya iib noqonaya walaal run haddii laga hadlayo marka haddii beec noqotana umad loo shaqayn maayo imanka waxaan qabaa masalan lacagta kasoo qaad haddii la doonayo in waddanka la dhiso lacagta jaad ku baxda in waddanka la keeno sanadkii waxay gaaraysaa 300-400 milyan oo dollar soomaad garan haddii la yidhaahdo waxaan iska daynoonno waxaa gelino dhaqaalaha si farsamalaha loo geliyo waxay abuuri lahayd shaqaale iyo shaqo ka badan iyo hanti ka badan waxa jaadka u keeno ama dadka masaakiinta ee jaadka ka shaqaysta marka waxaad arkaysaa looma dan lahaa dadkan masaakiinta ah sidee kor loogu soo qaadaa waxa weeyaan sideen anigu intan meesha iibsado dabadeedna intaa in ka badan haan helo walaal
professor cabdi ismaaciil samatro oo kamid a aqoon-yahanada soomaalida ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay daartani v o eda ee washington ku taala waryaha yaga jaamac buule jaamac maru halkan nagu soo booqday toddobaadkan
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda cunnada u qaabilsan dunida ee w f b ayaa ku wargelisay kumanaanka qaxootiga ee xeryaha dhadhaab in ay 50% ay dhimayso raashinkii ay qaadanayeen qaxootiga ku sugan dhadhaab iyo weliba xeryaha kakuma ee dalka kenya kulan ay f b oo u qabatay hogaamiyaasha qaxootiga ayaa waxa ay ku sheegtay in uu hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii ay deeqbixiyaasha caalamka ka helayeen wariyaha v o d ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray wariye maxamed baaruud xuseen oo ka tirsan idaacadda star f m oo ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey shirka iyo wixii looga hadlay
shirka waxaa kasoo qayb galay guddiga raashinka u qaabilsan xeryaha iyo hogaamiyaasha shanta xero qaxooti ee dhadhaab waxaana lagu wargelinhayay in la dhimay raashinkii qaxootiga jiray 50%
marka hay-adda w f b weye hay-adda inta badan dadka qaxootiga cunnada siiso ee u taagan cunno qaybinta marka markay idinku idan la hadashay maadaama shirkii aad ka qayb gasheen maxaa dadka loo sheegay si toosa loogu sheegay
maxamed horta ma aha markii ugu horreysay oo raashinka la dhimo qaxootiga la siinayo w f b waxay sheegtay in deeqa ay sugahayeen deeqbixiyaasha inaysan weli soo gaarin sidaas darteedna raashinka ay hadda hayaan haddii 100% inta ay hadda ku qaataan ay si caadi dadku u siiyaan ilaha soo socda ay raashin la-aan dadku ay noqonayaan sidaa darteedna waxa ay hayaan ama raashinka ay hayaan ay u tashiilayaan qaxootiga u kala jarahayaan taas baa keentay in ay dhahaan 50% baan idin siinaynaa wixii kaleetana ilaa iyo sanadka soo socda bisha labaad markii deeqna soo gaarto cuntada soo badato waa idin kordhinayna
waa tahay baaruud waxaad sheegtay in deeqbixiyaashu ay tahay cilladda sanad walba sanadka kasii dambeeyo deeqbixiyaashu dabcan waa ay sii yaraanaysaa miyaa deeqdii ay siinaysay maadaamaad ka soo sheekaysay in sanadkii hore sidan oo kale loo dhimay dabayaaqada sanad walbana ay arrinkan isaga ah uu sida noqonayo
maxamed waa sanadkii afraad oo raashinka qaxootiga la siinayo bisha 11aad dhammaadkeeda bilowda bisha 12aad la dhimaayo 2013 boqolkiiba xilligan oo kale waxaa la dhimay 30% 14% baa la dhimay 15% 30% baa la dhimay 70% bay hadda qaadanayaan raashin oo weliba 10 ka mid ay ku qaadanhayeen qudaar marka 70% ay qaadanhayeen oo 60 ay raashin ku qaadanhayeen ba hadda 10 la sii dhimay w f b arrintan waxay u egtahay sida ayada ku doodayso isla su-aashaasoo la weydiiyey sababto ay leedahay deeqbixiyaashii lacagtay siin jireen oo mararka qaar soo daada hoos u dhac guudna wuu jira oo siday ku doodayso hay-addu deeqii inta badan la siin jiray bariga dhexe iyo meelo kale oo qaxootiga adduunku ku soo qaxay bay inta badan aadeen sida ay sheegayso
baruud sad la socoto shir waxaa jiray ka dhacay xerada qaxootiga ee dhadhaab Kenya uu joogay xilligi ku dhawaaqay in xariiqaha qaxootiga la xirayo oo ahaa in dawladda Kenya ku dhawaaqday in dhaqaalaha qaxootiga la gelinayo gudaha Soomaaliya la geliyo dadka deegaankana kor loo soo qaado marka ma is oran kara maadaama qaxootiga la rarayo oo la leeyahay waa la rarayaa 6 bilood ba hartay in barnaamijkan uu yahay barnaamij dadka qaxootiga la doonayo inay qursadaan oo ay boorsooyinkooda xirxirtaan
hay'aduhu waxay ku doonayaan inta qofka ugu dambeeyay xariiqaha uu joogo in adeega kala duwan ee qaxootiga la siinayo ay sii wadaan balse sidii hadalka dawladda Kenya ugu dhawaaqday sidii Maxamed uu sheegtay waxaad moodaa deeqi inta badan arrimaha horumarinta Soomaaliya iyo dib u dejinta dadka dib u laabanaya in dhaqaale badan ay aadeen hay'ada badan ka guureen tusaale ahaan markuu ololeyanka arintaas ku dhawaaqay xariiqaha waxa ka shaqeynay in ka badan 100 hay'ad halka hadda ay ka shaqeeyaan ilaa 35 hay'ad
marka aynu ka hadleyno isla dhaqaalaha dadka qaxootiga hadii ay dhacdo marka in iminka go'aankaasi uu noqdo go'aan hergelay oo dadka qaxootiga ah berigii hore 15 marba marba la siin jiray iminka waxa la isku siiyaa hal bil masaafadaas iyo lacagtaas yarta ah ee 100 shilin ah ee sida qudaarta loo siiyo ee taleefannada loo soo geliyo marka laga reebo raashinku aad buu u yar yahay noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
raashinku marka hore uu yaraa markastoo maxamed raashinka la dhimana waxa kor u kaca nafaqada darada hooyada iyo dhalaanka dhaqaalaha dadka qaxootiga ah arintaasi waa laga dareemaa oo inta badan ku tirsan raashinka la siinayo
noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
aad bay u akirantay noloshu raashinka waliba la dhimay waa midka ay dadku aadka ugu baahanayeen sida burka galleyda iyo saliidda waa raashinka ay dadka inta badan ku tirsanayeen arrintuna markaa waxay u ekaanaysaa in ay ka sii dartuun xaaladii nololeed walow ay hay'aduhu sheegayaan in ay adeegyada sida ugu dhaqsiyaha badan markuu raashinka soo gaaro ay u kordhin doonaan haddana waxaan ognahay in ay qaadan karto sanadka soo socda dhowr jeer ay dib u dhacday xilliyeed marka inay daba dheeraatana waa macquul markasta oo raashinka la dhimana sidaan horeba u sheegnay waxay caqabad iyo xanuun badan ku reebtaa dadka qaxootiga
wariye maxamed baaruud xuseen oo ka tirsan idaacadda star ama f b m u warramayay wariyaha v o e da maxamed faarax shire ee waqooyi bari dalka kenya subax wanaagsan dhegeystayaal haada weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda Norway ayaa ka badbaaday in la rido kadib markii ay dhinacyada xisbiyada ku heshiiyeen qodobo la isku mari waayey oo ay ka mid tahay wax ka beddel lagu sameeyo caawinta qoysaska iyo la dagaalanka cimilada sidoo qodobadan oo horyaalay dowladda haatan talada haysa ayay xisbiyadu isku raaceen in la isla eego oo meel dhexe la isugu yimaado taasoo samato bixisay xukuumadda haatan jirta dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi Norway oo qaarkood u diyaarsanaayeen in dib loogu celiyo Soomaaliya ayaa rajo ka dhex arkayay haddii wax ka beddel lagu sameyn lahaa siyaasadda haatan jirta baashe maxamed muuse oo ka mid ah xildhibaanada dowladaha hoose ee deegaanka Oslo ayaa u waramay saare cabdi axmed
dowladda waxaa gacanta ku haya afar xisbi ayaa gacanta ku haya xisbiga conservativeka iyo xisbiga kale ee isagu xabjirka iyo xisbiga kristanka iyo xisbiga liberaalka afartaa xis ayaa majority ah baarlamaanka iyagaana dowladda gacanta ku haya marka basidka markii la doonayo miisaaniyadda la ansixiyo ayay isku afgaran waayeen ansixintii taasina waxay keentay in xisbiga liberaalka iyo xisbiga kristanka dimuqraatigu ay ka baxaan bashidkii taasina dowladdii ayay halis weyn ku keentay inay dowladda dhacdo cara lagu kala maqnaayo markaa 14 ugu dambeysay markaa galabta ayay isku raaceen in bashidkii dib loo soo celiyo waxyaalaha la isku haystay runtii la isku raacin waxaa ka mid ah iminkayada xisbiga kristanka iyo kan liberaalka ay doonayeen in dhinacyadan dabeecadda iyo deegaanka wax laga bedelo oo baabuurta gaadiidka dadweynaha la raaco baabuurta la yareeyo baasiyonka baabuurta la qaali kareeyo si baabuurta dadku u dhigaan iyagaba xisbiga dimuqraatiga kristanka uu doonayay in faamiliga ama qoysaska dhaqaalaha loo kordhiyo in la caawiyo marka arrimaha noocaas oo dhan ayay ku guuleysteen dabadna waxay noqotay in dowladda iraan 7 billion oo norwegia ay siiso xisbiyada u ogolaatay baashadkii ugu dhan
waayahay marka ma waxaa la raacay fikirkii ay qabeen xisbiga dhinaca liberaalka mase dhanka kale keebaasa u fiican dadka soo galootiga oo soomaaliduba ay ka mid tahay
runtii waxaa la raacay xisbiga liberaalka iyo xisbiga kristanka dimuqraatiga soodiba la raacay dadka soo galootiga ahee soomaalidu ay ka mid tahayna waxa u wanaagsan labadan xisbi gaar ahaan xisbiga kristanka dimuqraatiga oo si wanaagsan iyo kan kale ee liberaalka marka loo eego xisbiga conservativeka iyo xisbiga cabdishakuurka runtii waxoogaa waa guul hase yeeshee markaad eegto dhinaca soomaalida wadnaha farta ku hayara iyadoo dhibaatada iyado soomaali ahaan ay dhinaca caruurta iyo dhinacan kale ee dad soomaaliyeed 1600 ka badan oo la doonayay in la celiyo ay xisbiyadan isku raaceen annaga runtii soomaalida waxay u dhegtaagaysay farxad aadna aygu farxi lahayd in dowladdani dhacdo
waa gartay maxaa ay soomaalidu ku jecleed in dowladdan ay dhacdo oo ay ku rabeen wax kale in la helo sabab
wallaahi waxay ku naceen horta dowladdan conservativeka ah runtii xisbiga conservativeka iyo xisbiga xagjirka ayaa wuxuu haystaa qaybta isdhexgalka qaybta cadaaladda iyo qaybtii kale ee finanska waxalay maaliyaddu haystaa marka aad iyo aad sharciyo aad iyo aad u adag ayaa lasoo jeediyey oo ku saabsan dhinaca ajnabiga ah hadday tahay dhinaca shaqada hadday tahay dalka saarista hadday tahay baasaboorada markaa ciriiri weyn ayaa la geliyey soomaalidana runtii uxunbay ka qararaysay oo aad iyo aad waxay leeyihiin xisbiyadaasoo ay dumar hogaamiyaan saddexda xisbiga conservativeka iyo liberaalka iyo kan conservativeka waxa weyn ba hogaamiya waxay soomaalida qorayaan waar islaamihii ma dhaceen bay ku leeyihiin
waa gartay hadda kaba soo qaadba xisbigii talada hayay ama xukuumaddii maysa dhicin waa la badbaadiyey maxaa soomaalida cabsiya oo ay qabaan maxaa isbedela oo ku imaan kara wixii hore ay uga cabsanaayeen dadkii la celinayay dadkii sharciyada lagala noqonayay dhibaatooyinkii hore ay u sheeganayeen maxaa ku imaan kara isbedela
runtii arrinta horta sidii unbay sii noqonaysaa oo waxyaalihii hore loo fuliyey ayaa sidii loo sii wadayaa oo markaa xisbiga xisbiga dee afartii xisbiga israacay markaa runtii ciriiri unbay dib sii gelayaan waxaa laga yaabaa hawlihii sidoodii loo sii fuliyo laakiin ta ayaa ninka loo dhegataagaya waxa weeye iyada oo doorashadii baarlamaanka la qaban doono sanadka foota ay lagu soo hayo bisha sebtember ayaa runtii waxa aada iyo aada loogu dhegataagaya in dowladdu dhacdo oo saddexdan xisbi waxay isku yihiin garabka midigta garabka bidixdo xisbiga liberaal xisbiga laborka ama xisbiga shaqaalaha iyo xisbiga kale santarka la yidhaahda inay la wareegaan marka soomaalida runtii waxay kasii walaacsan tahay in xisbiga conservativeka iyo xisbigan kale xagjirkiina ay sii adkeeyaan dhinaca kasoogalootinimada iyo dhinaca dadka ajnabiga shuruucda iyo sharciyada ay kusii adkeeyaan waa taasa inka wadnaha farta lagu haya
waayinkade
way sii xoogaysteen
baasha haddii ma aragta saas oo kaleeta hadda sida dhacday oo kale cod loo qaadayo dowladda oo la duminayo ama laga saaraya meesha yay tahay inay codka u qaadaan yaa iyagu go-aan ka gaari kara ama hasii shaqayso dowladdan ama ha la rido ma baarlamaanka mase qolyo gaara
runtii baarlamaanka iyagu wuxuu ka kooban yahay sahray 169 mudane 169 ka mudane ayaa cod ka qaada marka dowladdan imika xulafadan dowladda haysatay afarta waxay leeyihin 96 mudane marka iyagu waa majority halka ay garabka kale ee bidixduna ka leeyihiin 73 mudane marka mudanayaasha ayaa markaa u codaynaya marka laba habbaa jira oo dalka norway marka dowladdu dhacayso ay u dhacdo laba prinsiib oo la raaco kaasoo ah in ra-iisal wasaaruhu uu yidhaahdo dowladda kalsoonideeda haddaan laysiin waan isagjiraya marka waa in majoritiga baarlamaanku badbaadiyaan ama ay u badbaadiyaan si xaglin ahoo maaragtay lala yahay digniinle iyo in markaa baarlamaanka qudhis uu soo jeediyo uu yidhaahdo dowladdu waa inay dhacdaa oo la yidhaahdo iyaguna kalsoonida no conference loo qaado marka labada hab ayaa runtii lagu ridaa
xildhibaan baashe maxamed muuse oo ka mid ah xildhibaanada dowladda hoose ee deegaanka oslo ee caasimada dalka norway oo khadka telefoonka ugu warramayay sare cabdiraxmed halkaad kala socoteenna waa v o a somali.com oo idinka imaneysa washington
markana ku soo dhowaada heeskii aan idinkugu talagalnay saaka heeskii ambiya iyo codka kaske
ofanlogadhigay ilintiyo hoqdiyo ololaha
codkaasi kaska iyo heeska ambiyo idaacaddii aroornimo ayaan ku soo xireynaa xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cabdiaxmed waxaan idin leenahay intaynu idaacadda dhallinyarada ee duhurnimada maanta afrikada bari xilliga soomaaliya intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.